Igan hastean, arantzadi ikerketa zientifiko alkarteko arkeologoekin atzukuko gazteluat, jungia. Han, oihan ya nebili onduan, tinilat heltu behar da indiskita gunia ikusteko. Bost arkeologo, han egondia igan haste usuan, lura karakatzeko, sibiltar zumbaitek hekilan lan egindie ebai.
Nola, iten duen koska bezala?
Matin aiestaran indusketa hunen zuzendaiak gunia ezagutazi daiku.
Hemen ingenituen zundaketak, ikusten duzu hor nola den zulo bat. Iribila, txipia. Olakoak inditugu zazpi inguruan. Eta horietatik bat hau zen, zazpi garrena. Eta honek eman zuen emaitza onena. Mantzen urbeitian ikatzak eta zeramikak eta hortaz erabaki dugu ziloa menitea.
Zta, nola egiten zi, siloak egiten zitzi hola bortin eta ikusten zi?
Bai, lehenik.
Zer bada barnen?
Iten ditugun ziloietan, hori da 5 cm diametroko zilo bat, eta sartzen aldugu nahi haina 5 metrotar arte.
Ados.
Eta orduan horrekin gero badu leio bat, eta ikusten dugu zer baden, zik hartzen dugu. Eta hortaz badakigu hemen gutxi gora bera non den, non izaten alden toki honena. Gero guk eskuz olako zilo bat iteko, ba hau izanen da, 6 azkenean 7 metro, 7 metro dira bat gehiu ingenun, 7 metro eta bat. Bat koma bost metrokoa, olako lauki bat. Eta nahi ginuen atzeman arresia, eta aldi berean ziloen ginuen tokia.
Ados.
Eta ikusteko, sakonerak gutigut bakizkigu, nola den. Eta bakigu 80 cm badirela aztarnak eta hemen, hor pixka bat goitiago ziren. Eta hola, bagoaz ikusten, erriska honen jatorria, noiztik egina den. Eta zertako egina den, eta norkin duen, eta nola zen hemengo bizitza.
Zenta zer da, hoi, herri bat ordin, gaztelin?
Ba, gotorleku bat. Bada gotorleku bat, eta olako hainitz badira iparraldean, 70 inguru badira. Baina gutxi xerkatuak. Hain justu hemen altzain, maide korralia deitzen den bat, hori bai xerkatu zuten, Buxerrek eta Ebrard eta hauek, gaudelekin zituen lehenik lanak. Eta horiek atzeman zituztenan bizilekua izaten altzirenen aztarnak, bai? Baina Xiberoan txorikantagian idauzen mendin bertze zilo bat intzuten, hor atzeman zituzten ere ja erromatar garaiko aztarnak eta, baina ez da gehiago deus egin, ez? Agertu den garai hortan, agertu den bertze lekuko garrantzitsu bat da Maidalenan azaldu zen erautskorritxeen aldari hori, baina ez da gehiago lanik egin Xiberoan. Eta berdina guti goiti behiti da ere iparralden, lana guti eginda.
Beraz, zentako?
Ba, nik uste, badela azken hamarkadetan ez delako sobera interes izan, batez ere administrazioan aldetik eta ez hau bortia urrun gelditzen da. Eta ba, bortaletik eta nahiago dute aztarna handiagoak eta importanteagoak eta dira han ba, lautadan eta landetan eta bortia hor gelitu da ba, pixka bat ba, ez hain aitzinatua eta gauza bera da hegoaldean ere. Nafarroan bortia ere duela guti hasi gara ikertzen eta emaitzak ba, geroz eta interesgarriagoak dira, ze utxune bada ikerketan hor ez dago deus ikertuik. Orduan, hortakoz jinginen unat, altzukuko jentia zagutzen ginuen, eta auzapeza ere bai, eta bai, lapisto ere bai, eta hoien laguntzaz erabaki ginuen unat jitea. Eta hemen hasi ginen, ba, uztailan egin genituen lehenik, zilo txiki hoiek, kajotax deitzen diren hoiek. Eta gero, ba orain zilo hau itera.
Eta, zentako hor din heben duzi haskatu? Zer hat zamantzunien kajota hortan?
Ba, ikatzak, zeramikak, behaien eguneroko bizitzako kontuak, ez? Azkenean, ikusi dugu hau izaten aldela, oraino ez gira zigur, baina seguraski ba, azken burdin aroan kokatzen gara, azken burdin aroan eta erromatar garaian tartean, hor Zesarrek konkista garai hortan eta hor kokatzen gara, ba, hegoaldean Irulegiko ber garaian, garai bertsuan 10 urte 20 urteen aldea izaten alda holako zerbait, baina hor gira. Eta bizileku gisa hau hartu daiteken edo ez orain ikusiko dugu. Haize izaten alda lehenik badakigu gotorlekua dela. Baina ez dakigu sasoikako gotorlekua den, soilik une batez erabilia izan den, ala bertan denbora luzez jendea bizi den. Bizi izan zen, hori ez dakigu. Hortarako behar dugu egin zilo hau.
Eta badakizie zentako holako gunetan egiten zian gotorlekiak?
Bai, ze biztan da, jendarte hori Europa eze guztian, jendarte hori da aldiberean abeltzaina eta nekazaria, eta aldiberean da gerlaria. Behar gauzak egiten dituzte aldiberean. Eta Europa mailan ematen den fenomenoa da, holako jendea, biztanleak, baiaran eta bizi dira noski, badituzte haien etxolak eta badituzte haien baserriak eta abarrez, baina beti badoaz konzentratuz pixkanaka mendigailurretan, zendako mendigailurretatik ikusten alda, biziki untxa ikusten da non diren kabalak, non den bizilaguna, non den dena, eta hortaz igotzen dira bortietara, baina gehiago muinuetara. Bai? Eta gaztelu hortaz da berezia, ze sekulako bistak ditu. Ikusten alda, Xiberoko uhaitza guztia, mendi guztiak ikusten aldira, eta baita Benafarrotik heldu diren bideak ere. Eta izigarria da mengo paisaia, eta baita lurraldearen begiztatze hori. Bai?
Eta zenulako gotorlekia dela pentsatzen duzi? Handi, txipi edo?
Txipia da. Eta mendialdeko gotorlekuak txipiak dira. Hektarea bat gutiago, normalki. Gero hasten dira handitzen. Lauta dan behiti joan ala, han Akitaniako baiaran eta hor hasten dira handitzen. Eta hor hasten dira agertzen bergaraian, hiriak, lehen hiriak, zaten aldirenak. Baina, Nafarroan ere bera, gauz bera da. Mendian txipiak dira, hektarearen inguruan gutiago, eta lautadetara joan ala, gerotan diagoa dira, eta ja, Nafarroa hegoaldean ikusten dira, hamarkadaka 20 hektareako hiriak ere. Bai? Baina, bortietan, gehiago dira toki txikiak eta unitz. Bai, herriak bezala.
Ados, hor, zilo bat egin duzu erdin, logia elki,
bai.
Leku egera duzu, jale ikerketa egiteko.
Bai. Bada, patarra bada, bena bai. Bai. Tokia biziki polita da, behar du eguraldiak lagundu. Hoi da, hemen ez dugu babesik, gero euri hasten badu edo. Eta bueno, gaur eguraldi bikaina. Bai, laneko konten gira.
Presentatzen ahaldeik, ikmentuzi lantaldia?
Bai, hemen lantaldean lehenik hemen ikusten duzu GPS-a montatzen, Oian Mendizabal da, hau ere Arantzadiko arkeologoa, oraintxe Pabeko Unibertsitatean da, eta Euskal Herriko Unibertsitatean doktore ondoko ikerketa bat egiten, eta berak du ere aurten hasi ikerketa Donazarreko lehen gurtean hasi zen, bena aurten indusketekin, eta berak beharroa kontatuko dizu nego zu zerbait gehiago horren inguruan.
Zunen izan hengena. Bai. Ondotik, nuko batik?
Bueno, hemen Leire ikusten duzu, jarria da. Eta Leire da eskuatxe mantzuena, Iruleiko eskuatxe mantzuena bera da. Eta hemen Arangurengoa, Oian, era filologoa da. Bai? Eta hemen baitugu Fanilarre ere Donapaleuko arkeologoa. eta hixe, eta gero heldu zaizkigu laguntzera bertakoak ere, ez, Anmari Etxeberri, eta aurreko egunetan Popol ere egin da gurekin, Joanes Lako ere bai, eta, bueno, kontan, bai, taldetxoa.
Justoki, nula hasten zide hor, ordin GPS amuntatzen aizide, zerrentako da?
GPS-az hartzen ditugu, non ateratzen diren material guziak, zeramikak ikatzak eta non diren ziloan, zetokitan eta batez ere zesakoneran agertzen diren. Eta dena hartzen dugu GPS-ez eta bere poltsan zeramika zati bakotxak badu bere zenbakia. Eta hola gero egiten dugu inventario bat eta ikusi gauzak ere espazialki non diren. Eta hortaz gero hemen txipia delako, baina toki handiagoetan ba, etxe baten barnean bere izten altugu gero non diren sukaldea, non den biltegia, non egiten duten haien eguneroko lana, non hartzen duten atxeden eta bar, hori dena ikusten aldugu materialen dispersioa agatik. Bai? Eta hortaz behar da beti ba, metodologikoki zorrotzak izan.
Bai, hoidea gogorena zen lan?
Ez da gogorra, da inbarden gauz bat gehiago da. Bai, gogorrago egiten zaigu nik uste ez igotzea ez. Gogorrago egiten zaigu neri personalki bulegoko lana idazketa materialen garbitzea eta dena.
Ondotik.
Bai, mendian kontengira.
Justoki hor hasiko zide, nula jauntxiko duzie?
Jarriko ditut pixkate bakoitza bere tokian eta lanak banatu eta gero joanen gara ikusten pixkat nolariko garen. Bera ari da, oian ari da GPS-az puntuak hartzen non diren sakoneraketan onduzten dugun eguna nasmentan eta gero eguna akitzekin berriz ere hartzen ditugu ikusteko zenbat jautsi dugun eta gauza hauek, bai bai.
Ja, behitziko zitiet hasten eta jarrikiko zitiet gertin.
Thank you. zinjaku ibiltzen. Azia bakuan erletan, jatorko nari berma.
Bueno, duzu banatu nun nahi duzun bakoitza nun jartzea.
Altzukiko gazteliko tinean, arkeologuak instalatzen dira indusketa egiteko.
Hemenik koska horta.
Vale.
Hemen zein zion?
Ni ta leire gonden.
Vale.
Txidearrean, golpean, 20 cm edo 30.
Hilantzigia aprendizak balin baginen bezara, espikazionen txerka.
Pixkanaka joango gara. Lengoan hasi nintzen kentzen hau, ez? Gutxi gora bera 50 cm. Hemen ere ikusten da. Orduan, ni hasiko naiz erditik aruntz. Hau jeisten, eta zune baduzu hartu. Horrela, ez? Zentimetro hauek. Normalean lan egiten dugu marra bat bezala sortuz, ez? Horrela marra egin, pixkanaka atzeruntz. Eta joan biltzen askotan, zebertzera, bera joaten da lur guztia eta oian nini modestatzen dio.
Puntan esaten dizute.
Bai, hori da. Piskanaka hartu eta lurzati hauek noiz benka begiratu pixka eta ondia direnean.
Bai.
Ze behar bada oso guztintxua denez, behar bada tartean zerbait egongo da. Baina, bueno, lasai, begiratuko dugu. Eta zeramikaren bat azaltzen bada esango dizut ikusteko ere nolakoa den. Ze hasieran igual ez duzu etzara konturatzen, baina gero ja bi ikusita, gero konturatuko zara. Mira, hau zeramika bada.
Abai.
Hor argazki bat aterako jo.
Normalean, ateratzen zaigunean zerbait horrela, ez? Ni pixkat garbitu dut, baina lehenengo gauza egiten duguna da argazki bat atera.
Bai.
Nik beti esaten dute ez dago presarik ateatzeko. 2000 urte da maki
hori.
Orduan, ez dago presa. Itxaron dezake. Orduan, lehenengo argazkia ikusteko ere non ateratzen den, nola ateratzen den. Ta gero, pixkanaka beti inguruko lurrak entzen joan, atera arte. Inoiz ez, jun eta ikutu.
Ez.
Dute kaltetu dezakegu pieza.
Galtu bat pausatzen aldaiz, Leire?
Zer?
Nola badakizu hor zeramika bat dela? Nola uhartizia?
Ez daki, nik uste ja begia inda daukaula. Ja badakigu nolako zeramikak diren, nolako kolorea duten, eta orduan ja begitara jotzen digu edo segituan konturatzen gara. Bueno, batzuetan harriekin eta konfunditzen ditugu, baina begia egiten zaizu. Toen harria izango ikusiko zu. Ez, zeramika zeramika. Bai.
Zer izaiten ahal da, pieza bezala?
Zeramika bat da, baina ez dakidan edo oinarria edo ertza. Ertza gehiago, ez? Igual. Oinarri izateko oso handia izango zen pieza. Eta holako piezei ematen diegu puntua, deitzen diegu puntua. Markatzen dugu gero GPS-arekin non atera den.
Eta zeramika han itxatzen manduzi heben momentuko?
Bai, egia esan horrelako zulo, bueno, txikia edo izateko, nahiko zeramika atera dugu. Horrelako ertzak edo oinarriak, baita ere zati asko zere txikiagoak, baina nire ustez asko atera da.
Da zer dia etxetan baliatzen zian untziak?
Oi igual.
Ez daki.
Ez dakit etxetan edo orokorrean, ez? Erabiltzen zian untziak. Egunerokotasunen ezak baitxean edo beste dozein espazioetan.
Oian nian eder arbola, nien naite bizi hola, bihotzetik ekartzen dizut nigarekin odola. Oien naiteke kontsola, hilik ere ez duta sola. Sinets nezazu egian, iraiten dautzo danian. Nik zutaz beste maiterik ez dudala munduan. Ze probetxu da ordean ez dute nahi etxean. Usho shuri edera Hacha diwa sudbea Nisure gana jiten usu ene penen kondatzea Ikushi zende manea arnesa susha yechea Zaude deskantzu maitia Enaize zurikitu ya Nik zuregatik utzi zandut aitzineko sen argeia Etxian haen alde dira hauseda ezin bestia Beti bere ise goitia Ote da gure sortia Ezin ukeian aioraino bekia gumia zia Urundanik jakitia zer dudan gorondatia Urundanik jakitia zer dudan gorondatia Urbile do urundanik Ez daukazu deus jakinik Nek ez dautzute barkatuko naiz ez duzun obenik Ni bertziari itzaianik zumaitez lan oieginik. Ni bertziari itzaianik zumaitez lan oieginik. Ni bertziari itzaianik zumaitez lan oieginik.
Gaztelu puntan lan hua desagertu da eta ikitoltzi angia. Altzukiko hirria, hurinian ageida, eta guesan kapetan guer basuen arrestak. Oian emendizabal, Arantzadi Fundazioko arkeologoak espikatu daiku arkeologo lana.
Arkeologok lan egiteko erabiltzen dugun metodologia edo, deitzen da estratigrafikoa, eta orduan gure helburua da identifikatzea estratu ezberdinak, ekintza desberdinen ondorio direnak. Hau da, batzuetan badira pilaketak, lurpilaketak, harripilaketak, egiturak, baina beste batzuetan izan daitezke ustuketak edo zuloen egiteak edo eta gure helburua da sailkapen hori egin ostean ulertzea alderantziz zein izan den gune honetan izan diren ekintza desberdinen urrenkera. Beraz, hasten gara ekintzarik berrienetatik zaharrenetara. Eta sailkapen hori ezinbestekoa da, izan ere arkeologian indusketaren teknika da suntzitzailea. Guk lurra kendu egiten dugu eta ondoren ezin dugu berriro ere kontsultatu, hau nola zen, lur mota hau bazen horrela edo bestela. Beraz oso garrantzitsua da erregistroa, bai argazkien bidez, GPSaren bidez, idatziz baita ere, horregatik bada makin zenbaki desberdinak eta zenbaki desberdinekin izendatzen ditugu unitate desberdinak ondoren interpretatzeko zein izan den ekintza bakoitzaren urrenkera. Eta hortaz, unitate edo geruza bakoitzean atxematen ditugun material horiek badaude multzokatuta izen edo zenbaki horren barnean. Eta hori da esan ezagun arkeologiaren oinarria edo bertan oinarritzen geralako gero interpretazioak, datuen aurkezpenak eta egiteko momentuan. Beraz, urrezko legea da une oro jakitea zein UE deitzen dugu unitate estratigrafiko ari garen lantzen jakiteko atxemandako materialak zein poltsetan sartu behar ditugun eta ikusteko ea noiz dauden aldaketak, ba lurraren kolorean edo egituran edo harri motetan edo harrien kokapenean eta bar.
Eta aldaketa hoik ze jana hitu garai desberdinetakoak dela geho?
ez du zertan, badira adibidez ekintza batzuk oso denbora gutxian egin daitezkenak, zuk egin dezakezu zulo bat, zerbaitetarako ondoren betetzeko, ala posible duzu egin zerbait, urte luzez hori erabili, eta ondoren erabiltzari duzen diozunean, horren abandonuan betetzen da. Baina ikusten dugu badirela bi ekintza, eta orduan gure erronkan dinetako bat da ere ulertzea eta jakitea ekintza horien artean zenbat denbora pasa diren eta horretarako biziki garrantzitsua dira ba atxemat ditugun materialak ikusteko zein garairi dagozkien, baina baita ere gero eta gehiago ba analisi fisiko-kimikoak eta bar laguntzen digutelako ulertzen zergatik duen lurra kolore desberdina edo konposaketa desberdina, harrimotetan ere harriak badiren bertakoak, kanpotik ekarrita, hemen adibidez, harresian atxemate ditugun harriak badira harri borobilduak, uharriak, eta hauek izenak esaten duen bezala, uharriak ibai errekartzetan, uhaitz ertzetan egoten dira, hortaz, honea ekarriak izan dira. Ez dira bertako harriak eta horrek esan nahi du, jendeak lana hartu duela, ona gora, harri guzti hauek ekartzen. Horrek esan nahi du baita ere, bazela intentzio bat eta helburu nagusi bat edonork ez duelako horlako lana hartzen eta horlako esfortzua egiten bere aisialdirako edo
eta zentako badakizie jatenik edo
ba bez bat osatzeko izan ere hori ikusten dugu orainari dela lainoa altxatzen zein estrategikoa den gune hau kontrolatzen delako lurraldeko pasabide garrantzitsuenak eta bar, beraz, mendiak badu malda, baino hala ere gehiago babesteko gunea, ba autu hartu zuten, ba harresiak ere egitzeko eta gunea oraindik hobeto defenditu ahal izateko.
Eta zentako hajiak haitzen hartu. Hai
ba, behar bada erresienak izango zirelako hartzeko, bestela arrobietatik egin behar duzu harria mailukatu, askatu, ekarri eta errekartzetan eta ja badira harri handiak eta
hali hunatik hartzeko bezitzen lan, ez?
Bai, horregatik, etzen leku garrantzitsu bat izango zen, bestela ez zuten horrelako lana eta horrelako esfortzua egingo hemen egitura bat egiteko.
Eta hor, aizidea hor din bakotxa ziren karratu tipian karrakatzen?
Bai, bakoitza, orain adibidez, aurtengoan egin dugu sondeo tipi bat, uste dut 6 metro inguru luze eta 1.50 zabaleko edadura txiki bat da, eta bakoitza bada zonalde batean, ikusten duzun bezala, badagoelako lehen aipatu ditudan harri horiekin osaturiko murrua edo harresia, batzuk goialdean, beste batzuk behaldean, ulertzeko ere nolako izango zen eta oso garrantzitsua da ordena eta antolaketa egokia izatea lehen esan bezala kentzen dena ezin baitugu berriz jarri beraz erregistro hori ongi eramatea biziki importantea da.
Eta zut duna zaharren ebai lanin jantzitu zuerdin?
Bai, 2023an abiatu genuen proiektua miak eta geofisikoekin eta bertan bagaude dagoeneko 60ko hamarkadarako Jean-Luc Tobik atxemandako gune erromatarran lanean, izan ere berak urte luzez egin zituen ikerketak baina 80-2000 urten hasierako hamarkadatik baziren geldituak eta ikusten genuen biziki garrantzitsua zela gune hortan datu berriak atxemaitea eta informazioa eguneratzea, izan ere Arantzadiko lantaldeak abiatu zuen galtzada erromatarraren ertzean Nafarroa garaian ikerketak, bai Auritza Auritz berritartean dagoen Zalduako aztarnategian, hegoalderago baita ere Artzikoan, guztiak bide Pirinoak alderik alde ibainetatik barna zerkatzen zituen bidearen ertzean, beraz Donazarrezen urrengo geltokia. Eta ikusten genuen beharra zeudelako material oso interesgarriak ulertzeko ere pasabideak nola funtzionatzen zuen, zein antzekotasun zeuden bortuaren bi aldeetan, eta ikerketak esan zagun bideratu gintuen Donazarreko lan horietara, eta hemen ari gara urten ere lanean Fani eta biok, datorren urteari begira proiektu handiago bat osatzeko kolektiboki eta beste ikerlari batzuekin kolaborazioan, ez soilik Donazarreri buruz, baina baita ere galtzada horri Baixa Nafarroa egotik iparrera zeharkatzen dueneko beste gune batzuk atxemaiteko, hobe ulertzeko, datu berriak izateko eta ulertzeko aintzinateko garai honetan nolakoa zen lurraldea, zeintzuk ziren dinamikak, biztanleak, nola bizi ziren, hori guztia lantzeko.
Ados. Eta hemen txerkatzen duzien, aurdin ez zu bate berri izan.
Bai, egia esateko, oso interesgarria da baita ere, Gazteluko gune honetan, badelako trantsizio momentu bat, Burdinaroaren amaiera eta Erromatar garaiaren astapenaren artean. Eta lehen aipatu dudan proiektu horretan ere ikusi nahi dugu pixka bandola den bilakaera garai horien artean, beraz konparaketa egiteko bikain datorkigu datu hauek, Maginek esan bezala Bortuetako inguruan garai honi buruzko ikerketa arkeologikoak ez direlako sobera egin eta egindakoak duela urte desientekoak direlako. Beraz, ba pixkanaka gero eta pausu gehiago egiten eta gure lurraldea hobe ezagutzen.
Ja, eskirikanitz, esplikazio gehientako.
eta legia harekin.
Zukingia beti gaztelu indizketa gynian, ali juntan leirek zerbait atzamandu.
Bale, ja hemen ikatxo atea zait.
Bai.
Bai.
Ja egun da laut.
Bale.
Bale.
Da laut, no, ja ez dakit zein. Bai, eta hemen, hemen ebai.
Inbaratzena da.
Bale.
Abea jun.
Zerri jana hidu ikatza ikustin.
Xila izan dela.
Ikatza, bai. Momenturen baten egon da suren bat edo zerbait erre dute edo eta orduan geratzen dira kasu honetan oso oso oso, oso txikiak dira, orduan ez dakigu ezin da esan ez dagoa sute bat edo ez dakigu, baina behintzat egon dela hor erreketa momentu bat edo zerbait erre duten momentu bat eta horrek lehenu azaldu dizuen unitate estratigrafikoen azalpenean orain arte ni industen ari nintzenean etzegoen ikatzatirik. Orduan, orain atera zait ikatzatiren bat, eta badakit industen edo kentzen ari nintzen lur hori ja desberdina dela. Oida, orduan, hor joten gara ezberdintzen maila horiek.
Hoi, jana hidu, hoi, zahago dela lehen hunkitzen zunin lurra beno?
Zarrago edo beste zerbait, izan daiteke, kasu honetan ez dakit, baina izan daiteke momentu batzuetan garai berdinekoa, baina igual erori dela, edo sute bat handi bat egoten denean, eta dena erortzen denean, garai berdineko gauzak dira, baina dire akzio ezberdinak, edo joten gara gauzaiek ezberdintzen.
Hortik bi minuteta. Burdin puzka bat atzamanik izan da, harri bat da transformatu gabekua, eta horrek informazioniak keiten ahal ditu.
Uste dizi herren dela urdina,
urdina edo ekarri die hunat.
Hori eginean, beharko dugu, aixe gehiago xerkatu ez, baina normalki burdina lehen ateratzean, ez hau bezala minerala delarik, lehen ateratzea tokian bertan egiten da. Gero tokian bertan ematen zaio su eta kolpatzen da lehen aldiz. Ta hori bai, horren emaitza bai mugitzen dute. Baina ez arrokatik ateratzen den minerala bera, hori ez da mugitzen. Lehenik tokian bertan prozesatzen da pixka bat. Berzenaz, sobera pizu da eta
bai.
Eta hortaz.
Hortako mentuz hemen badera.
Horko du?
Beste bat atzamaiten bali madizie.
Beste bat eta gero beharko da xerkatu ere hor badira zilo batzuk eta ja.
Zenta hor egin izi lehen zilo hoi eta geho gehi dizie beste noapaitxun zilatzea edo?
Bo. Beharko da gero baimenak eta ukan behar dira. Baimenak eta xosak ukan behar dira. Baina, bai, asmoa izanen zen, aurten bedere hau akitzea, gune hontan, zilo hontan, eta gero, badira hemen toki gehiago begiratzeko. Behar bada bertzaldean, interesgarri litzateke ere begiratzea, baina hori ja ez da ingure esku. Gu saiatuko gara, eskatuko dugu, baina, eta, ja, zortea baden.
Zahor,
atzamaiten zuitzien puzka guziak, jamaiten zuitzien geho laborategiat.
Laborategirat, eta gero behar ditugu entregatu azparnen. Azparnen da biltegia, eta etan usten ditugu gero, ja inventario egina, argazkiekin eta garbituak eta dena, eta lehen ikerketa txiki bat egina, hori usten dugu azparnen. Nafarroan berdin da, eta bueno, Gipuzkoan eta Bizkaian eta ere berdin da. Atzematen ditugun gauza guztiak, badugu denbora bat, prozesatzeko, material horiek garbitu eta inventariatu eta gero entregatzen dira.
Eta gero, hoi lantzen duzi ordin bulego batetan, prekiteko asmatzeko teoriak edo nola ibiltzen da.
Bai, ikusteko, ja zeramikak nola eginak diren, zenbat gradutan, eta ze arroka gehitu dioten, ondundik hartu den buztin hori, konparatzeko ere, bertzetokiekin, eta bai, olaitzen dira. Bai. Edo ikatzak berak ere ze espezieren ikatzak diren, ikusten alda aritza den, pagua den, zeren ikatzak, eta ola ikusten aldugu, ba, sutarako zer erabiltzen zuten, eraikuntza materiala bada ze espeziekin eraikitzen zituzten haien etxeak, eta hola itzen gara. Gero. Bai.
Untza. Be, eskirik hanitxoiko kuntatik, ze pentsatzen dizi atzamanen duzera heben habu? Habu? Harresiak hor atzaman duzi, zeramika ikatza, zerren espeantza duzi?
Ba, honen zentzua ikusteko, ez, zerk ekarri zituen onat bizitzera bedere gotorleku lan handi hauek egitera, zerk ekarri zituen eta zertaz etorri ziren. Bai, bista ikaragarria da, kontrola lurraldearena bikaina da, baina behar bada bada behar bada atzean bada arrazoi gehiago eta beharko dugu xerkatu.
Arrazinen gitzak ziengan, ordin, mentuz.
Bai.
Jakiteko, zerratza mandizien.
Bai, muntza. Bai, gu konten.
Eskerrik handiz.
Eskerrik handiz, bai.
Amonaren lokantek kontatzen zituzten zorioneku herri baten historioak. Nola zaintzen zuten, nola maite zuten, haiena zen izkuntza. Irulegiko esku atxeden hartu ezazu, esku honetan dago zure ondarea. Irulegiko esku atxeden hartu ezazu, guk zainduko dugu zure altxorra. Bizirik egon bedi, zara, garaipenetan ere zerki, zuk egiten duzu garena, zuk egiten gaituzu herri. Hauza ho, eldu zara, da orain denok ate begi, sua bizirik mantenduko du, itzez itz. Irulegiko esku, atxeden hartu ezazu, esku honetan dago zure ondarea. Irulegiko esku, atxeden hartu ezazu, guk zainduko dugu zure altxorra. Bizirik egon bedi, bizirik egon bedi, bizirik egon bedi beste.